To, čo ma úplne prvé očarilo v Banskej Bystrici, bolo to, že som sedel na námestí na káve, na námestí SNP a za 15 minút som sa dostal na miesto, kde som to námestie videl z tačej perspektívy a videl som celé mesto. A to som zatiaľ v žiadnom inom meste nezažil.
Dobrý deň, vítajte pri počúvaní bystrického podcastu, tentokrát na tému územného rozvoja nášho mesta. V čom je Banská Bystrica zaujímavá a kde tkvie jej potenciál, sa budem rozprávať s architektom mesta, s pánom Martinom Pavelekom. Vítajte.
Dobrý deň.
Pán Pavelek, ako mestský architekt pôsobíte na Mestskom úrade už druhý rok. Povedzme si na úvod, čo taká práca architekta obnáša, alebo ako odbor architekta funguje.
Tak odbor architekta mesta v štruktúre Mestského úradu predstavuje koncepčný útvar, ktorého hlavnou činnosťou je zabezpečiť činnosť orgánu územného plánovania, čo vyplýva zo štatútu obce, a vlastne nejakým spôsobom garantovať kvalitný rozvoj mesta a tvorbu mestského prostredia. Odbor pozostáva vlastne z dvoch základných oddelení, a to je oddelenie územného plánovania, ktorého hlavnou činnosťou je správa a práca s územnoplánovacími dokumentáciami a územnoplánovacími podkladmi, tak ako ukladá zákon. A oddelenie architekta mesta, ktoré dbá na to, aby tá tvorba mestského prostredia bola postavená na kvalite. To znamená kvalitná architektúra, kvalitné životné, obytné a mestské prostredie. Ďalšou súčasťou odboru sú špecialisti. Máme špecialistu na zeleň, ktorý vlastne dbá o koncepčný rozvoj zelene v meste, a špecialistu na dopravu, ktorý má na starosti zase koncepčný rozvoj a nejakú reguláciu dopravy v rámci mesta. Ďalšími členmi nášho tímu sú pracovníci, ktorí spravujú geografický informačný systém mesta, ale tí viac menej pôsobia aj pre potreby iných odborov mesta.
Možno mnohí ani netušia, že nie ste rodený Banskobystričan, ale pochádzate zo Žiliny. A mňa by možno zaujímalo, že čo vás po príchode do Banskej Bystrice prekvapilo, čo ste vnímali pozitívne, čo naopak negatívne.
Výhoda a zároveň nevýhoda bola pre mňa to, že teda nie som Bystričan. A vlastne prišiel som do mesta, ktoré som poznal viac menej ako občasný návštevník. Takže nemal som tu žiadne rodinné ani pracovné väzby. A na druhej strane zase, ale jedným dychom poviem aj to, že či Žilina, či Banská Bystrica, obe tieto krajské mesta sú si vo veľa veciach podobné, a to, čo vlastne sa rieši v Žiline, tak v zásade sa riešia v Banskej Bystrici. Keď to mám tak stručne porovnať, tak veľkostne sú si veľmi podobné. Žilina má nejakých 8000 hektárov, kataster Bystrice má nejakých 10000 hektárov. Čo sa týka počtu obyvateľov, tam je to zase presne naopak. Žilina má cca 81 tisíc obyvateľov, Banská Bystrica teraz zhruba 74,5. V oboch mestách máme 31 poslancov, takže ja myslím, že tie rozdiely sú minimálne. A preto tá práca je veľmi podobná. A handicap toho, že nie som Bystričan, pri tej práci je v zásade v niečom dokonca aj výhodný.
Čiže čo vás možno prekvapilo po príchode do Banskej Bystrice, čo ste vnímali pozitívne a čo naopak negatívne?
Nikdy som ako návštevník Banskej Bystrice neriešil Bystricu z hľadiska odborného, teda mojej profesie. Ale teraz, keď som tu a mám tú prácu, ktorú mám, tak v zásade môžem konštatovať, že Banská Bystrica má jeden obrovský fenomén, a to je geografická poloha mesta. Tak ako Žilina napríklad ťaží z lokalizácie ako dopravného úzla na hranici troch štátov, tak Bystrica práve má obrovský potenciál ako mesto, ktoré leží v strede Slovenska, a keď to aj preženiem, aj nepreženiem, tak vlastne v strede Európy. A toto je vec, ktorá určite by mala byť niečím, čo v budúcnosti by malo generovať, že čo by vlastne z Banskej Bystrice malo byť. Keď si zoberieme, že vlastne v okruhu 200 km máme mesta ako Bratislava, Budapešť, Krakov a Košice, tak v zásade jediné, čo Bystrici chýba na to, aby fungovala ako stred tohoto priestoru, je dobrá dopravná dostupnosť, nakoľko bohužiaľ len z tej Bratislavy momentálne je ten prístup taký bezproblémový.
Čiže ten najväčší benefit vnímate v polohe? A teda aj v rámci mesta je pre vás zrejme tá doprava kľúčová. Ako ju na odbore architekta priorizujete?
No, treba si uvedomiť, že doprava ako taká je vlastne alfa omega fungovania každého mesta. Pokiaľ nefunguje doprava, nefunguje vlastne ani mesto. Je to, keď to mám prirovnať, nejakoby žily a tepny a krv, ktorá zabezpečuje chod celého tela, tak podobne to aj s dopravou. Keď sa bavíme o doprave, tak musím povedať, že nemôžeme sa baviť o doprave, že automobily alebo vlaky. Dopravu musíme vnímať komplexne, lebo je to súbor. My aj pracovne to nazývame, a dokonca nie je pracovne, ale už aj terminologicky, že ideme riešiť politiku mobility v rámci mesta, pretože pre mňa mobilita a doprava je súbor od letiska Sliač až po pešiaka, respektíve kolobežkára. A pokiaľ to nefunguje ako systém a sú z toho vytrhávané veci dielčie, tak spravidla to prestáva fungovať. Takže aj tu, po mojom príchode pred tými 2 rokmi, tak dopravu som si zobral ako jednu z hlavných úloh, ktoré treba nejakým spôsobom riešiť. Takže v tom čase boli veľmi populárne rozbehnuté cyklotrasy, ktoré ale presne to, čo som pred chvíľkou povedal, boli riešené, takže boli vytrhnuté akoby z kontextu a riešili sa čisto len trasy pre cyklistov, s tým, že dokonca pešiak som mal pocit, že trošku akoby stráca. Takže toto sa snažíme napraviť a naozaj pristúpiť k tomu riešeniu dopravy komplexne, tak aby v tom poradí ochrany tých jednotlivých zložiek, čiže najväčšiu ochranu by mal mať ten pešiak, potom cyklista, potom možno osobná doprava, potom nákladná doprava a potom trebárs aj lodná alebo letecká doprava, tak nájsť riešenie pre Banskú Bystricu také, aby to fungovalo.
My Banskobystričania často chodíme po meste, možno si veľakrát ani neuvedomujeme, že tu máme lokality, ktoré sú pre Nebystričana zaujímavé. Aj vy ste mi veľakrát rozprávali o niektorých lokalitách, ktoré z môjho pohľadu absolútne som nevnímala tak, ako vnímate vy. Čiže prezrate, ktoré vnímate tie lokality ako výnimočné, kde vidíte ten potenciál Banskej Bystrice?
Tak ja vidím potenciál celého mesta ako takého. Ale keby som mal povedať možno nejaký prvú vec, ktorá ma v Bystrici zaujala, tak je to fenomén, ktorý opäť som v iných mestách nezažil. A to je to, že keď sedíte na námestí SNP, čiže na hlavnom námestí Banskej Bystrici a pijete kávu, tú kávu dopijete a v podstate za pár minút, možno 15, sa ocitnete na mieste, kde z tačej perspektívy sa pozeráte presne na to miesto, kde ste pili tú kávu. A to je niečo pre mňa úžasné a nazvem to, že asi aj pre návštevníkov Bystrice by to malo byť niečo úžasné. A vlastne tá trasa, ktorá od tej kávy ma dovedie vlastne na tú vyhliadku na Urpine, prechádza Národnou ulicou, kde z námestia prechádzam po podstavbu oblúkom, prechádzam cez rieku, prechádzam cez železnicu, lesom, serpentínami, ktoré sú naozaj nenáročné, sa dostanem na to vyvýšené miesto. Vidím celú Bystricu vrátane toho námestia ako na dlani. Ďalšia vec, ktorú som si uvedomil, naozaj až keď som začal pracovať v Banskej Bystrici, je to, že na rozdiel od iných slovenských miest, ako projektant musíte uvažovať v Bystrici priestorovo, to znamená 3D, a nie ako stačí napríklad v Bratislave alebo v iných mestách slovenských 2D. To znamená, že je tu ťažšie projektovať, pretože sa musíte vysporiadať s tým terénom. Že, ako sa hovorí, že stávať na zelenej lúke, to je to najjednoduchšie, tak tu nestávate na zelenej lúke, ale stávate na nejakom kopci, alebo v nejakom kopci, alebo s nejakými terénnymi problémami, ktoré vlastne musíte vyriešiť. A to vrátane dopravy, samozrejme prístupu a vôbec aj fungovania stavby ako takej. Ďalším výnimočným miestom, ktoré zatiaľ asi nebolo žiadnym spôsobom dopovedané, je námestie Slobody spolu v synergii s Domom kultúry, Hotel Lux a vlastne celý ten priestor naokolo. Fenomén tohoto miesta súvisí s možnosťou dotvorenia tohoto priestoru priamo pod pamätníkom kde vlastne sa dá naozaj vytvoriť paralela k historickému námestiu. Sa dá vlastne vytvoriť námestie, ktoré bude súdobé a bude reprezentovať súčasnú dobu v tej najvyššej kvalite. Má na to ideálne predpoklady, nakoľko Dom kultúry ako výnimočná stavba, ktorá predpokladám, že už v momentálnom nastavení naozaj pôjde cestou takou, ako si zaslúži, čiže mal by to byť naozaj kultúrny stánok. A opäť ho vnímam ako stánok, ktorý bude v Banskej Bystrici, ale bude výrazne regionálny, možno až celoslovenský a možno až celoeurópsky. A v tomto kontexte vlastne dotvorenie tohoto námestia a celého toho priestoru okolo bude predstavovať jeden pre mňa kultúrny bod. Určite zaujímavým fenoménom Banskej Bystrice je Medený hámor. Je veľkou škodou, že za tie roky nebol zrekonštruovaný do nejakej podoby, ktoré si to miesto zaslúži. A naozaj z hľadiska toho významu je to miesto, ktoré má priniesť sem turistov, má priniesť záujem o Bystricu a naozaj vie vytvoriť priestor, ktorý bude na mape Európy, na mape sveta tak významný, že ho neprehľadne nikto. Svetielkom na konci tunela môže byť to, že vlastne časť vlastníctva už patrí mestu a je veľký predpoklad, že sa nájdu nejaká cesta na získanie zdrojov a financií na jeho obnovu. A samozrejme aj vzhľadom na význam tejto národnej kultúrnej pamiatky by mali pomôcť a podať pomocnú ruku samozrejme aj možno iné inštitúcie a možno aj nejaký súkromný sektor, prípadne nejaké združenia, ktoré by mali napomôcť, aby táto pamiatka bola obnovená a bola vizitkou Banskej Bystrice.
Často sa stretávame aj s témou územného plánu. Povedzme možno poslucháčom alebo obyvateľom, ktorí sa rozhodli vypočuť si náš bystrický podcast, čo ten územný plán vôbec je.
Územný plán je v podstate dohoda všetkých obyvateľov mesta o tom, ako by to ich mesto malo vyzerať. Je na to nastavená celá legislatíva, sú na to procesy, kedy sa tí ľudia môžu vyjadriť. No a je dôležité mať spracovaný dobrý územný plán a ešte dôležitejšie je ten územný plán neustále aktualizovať. Vyplýva to aj z toho, že ten proces územného plánovania a všeobecne, keď povieme rozvoja mesta, je proces kontinuálny. To znamená, že on v zásade nekončí a stále niekam ide. A je dôležité práve cez tú reguláciu, cez územný plán si dobre nastaviť, ako chceme, aby to mesto vyzeralo a ako vlastne bude fungovať. Preto je dôležité, aby aj občania sledovali rôzne tie územnoplánovacie procesy a aktívne sa zapájali do toho, lebo naozaj územný plán je dohoda všetkých obyvateľov mesta o tom, ako chceme, aby sme žili.
Keď hovoríme o rozvoji mesta, váš odbor architekta je aj odborným partnerom a developerom pri veľkých projektoch. V meste máme niekoľko kľúčových lokalít, ktoré v budúcnosti zmenia svoju podobu. Ktoré lokality patria k takým tým rozvojovým? A v podstate tie, alebo teda ktoré boli vymedzené v rámci toho územného plánu?
Tak územný plán definuje, ktoré lokality sú rozvojové a ktoré nie. Tie, ktoré nie sú, tak tam práve je potrebné zabezpečiť nejaký pocit, nazvem to právnej a nejakej pobytovej istoty pre ľudí, ktorí v tom existujúcom území existujú. A naopak tam, kde je rozvojová zóna, tak tam práve cez tie regulatívy je potrebné nastaviť dobre to, čo by tam vlastne na konci dňa malo vzniknúť. Banská Bystrica, aj napriek tej zložitej terénnej konfigurácii a to, že je v kopcoch, tak tie rozvojové lokality má v územnom pláne určené. Sú jednak na výstavbu teda aj bytov, sú na výstavbu občianskej vybavenosti určené, prípadne aj na výstavbu nejakého ľahkého priemyslu. Developeri sú ľudia, ktorí vlastne prinášajú peniaze a prinášajú aktivity súvisiace s investičnou činnosťou a z krátkej minulej histórie je pomerne zažité, že developer je v tom negatívnom slova zmysle vnímaný výraz, ale ja by som rád upozornil, že developer je partnerom, s ktorým treba komunikovať a naozaj s každým, to je moja skúsenosť, S každým sa dá rozprávať a s každým sa dajú nastaviť tá práca tak, aby na konci bola v prospech aj mesta a v zásade aj v prospech developera. Len dôležité, čo tam je, je naozaj mať pripravené to územie, mať developera, ktorý chce komunikovať, a tých developerov je stále viac a viac, ktorí chcú komunikovať. A naopak zase na druhej strane, na strane mesta, treba mať partnera, ktorý s tým developerom vie komunikovať a vie nastaviť napríklad požiadavky mesta, ktoré sú úplne legitimné a ktoré pre potreby mesta sú žiaduce, aby ten developer zohľadnil.
Čiže rozvoj mesta znamená, že tu máme nejaké voľné územia, ktoré sa môžu rozvíjať, kde môžu vzniknúť rôzne príležitosti na oddych, bývanie aj prácu. A stretávame sa s pojmom 15-minútové mesto. Že čo presne tento pojem znamená, alebo čo si predtým môžeme predstaviť? Čo je to 15-minútové mesto?
No, v zásade je to mesto, ktoré, ako aj kedysi, aj v dávnych dobách boli nastavené tie územné plány a plánovanie, že pri výstavbe v nových rozvojových lokalitách bolo povinnosťou vlastne zabezpečiť tú, nazývalo sa to základná občianska vybavenosť. V istom období táto povinnosť, alebo taká nejaká zvykovosť tohoto sa stratila, ale práve teraz táto doba prináša, že naozaj je to potrebné. Súvisí to s dopravou a nárastom dopravy, pretože pokiaľ vy nezabezpečíte v tých nových rozvojových lokalitách, teraz keď sa bavíme prioritne o bývaní, nezabezpečíte napríklad tie základné funkcie z hľadiska vybavenosti, tak to potom generuje obrovské presuny a obrovskú záťaž vlastne dopravného systému. Takže to 15-minútové mesto, keď sa bavíme, tak neznamená nič iné ako to, že naozaj pre lokality, kde ľudia bývajú a kde bývajú vo väčšom množstve, tak vy im zabezpečíte všetko to, čo potrebujú z hľadiska vybavenosti, to znamená základné obchody, základné služby, školy, škôlky, tak, aby nemuseli používať napríklad auto alebo ani hromadnú dopravu.
Čiže ide o takú jednak kompaktnejšiu zástavbu?
To je rozdiel medzi projektami developerov z krátkej minulosti a súčasnosti, lebo teraz naozaj, aj keď si pozriete napriek Slovenskom, tak všetky väčšie projekty obytných súborov, všetky vznikajú s tým, že už je tam integrovaná aj tá občianska vybavenosť, ktorá v minulosti bola opomínaná a nebola súčasťou tejto výstavby, čo potom generovalo problémy presne s dopravou a s dostupnosťou. Treba si uvedomiť, že Banská Bystrica je krajské mesto. To znamená, že tá typologická výstavba alebo typologické druhy, ktoré by mali byť preferované v rámci mesta, je práve mestská architektúra. To znamená, že napríklad súbory rodinných domov a prípadne rôzne tie solitárne sídla, ktoré vznikajú na perifériách miest a často sa tlačia aj bližšie k mestám, tak nie je presne to, čo tvorí to mesto. Ako mesto naozaj tvoria mestské stavby, tvoria ulice. Ulice, ktoré slúžia aj na bývanie, ktoré slúžia aj na služby, ktoré slúžia aj na oddych. To znamená, že aj v rámci Banskej Bystrice sa bude preferovať výstavba mestských domov, mestských bytových domov, mestských polifunkčných domov. Skrátka to, čo tvorí mesto.
Mesto pracuje aj na mnohých svojich projektoch. Napríklad ide o projekt zelených sídlisk, do ktorého sme zapojili mnoho obyvateľov participatívnym spôsobom a rozhodovali o tom, čo by chceli mať v okolí svojich obydlí. Takisto hovoríme dlhodobo o revitalizácii mestského parku, na ktorý bola vyhlásená krajinársko-architektonická súťaž návrhov a teda vzišiel z tejto súťaže naozaj jeden kvalitný návrh a v neposlednom rade sa môžeme pochváliť nedávno ukončeným súťažným dialogom revitalizácie námestia Slobody. V akom štádiu sa tieto projekty nachádzajú a ako to procesne možno vyzerá?
No, za tie 2 roky, čo som tu, tak v podstate zbehli 3 veľké súťaže. Tá prvá, čo bola, to bolo riešenie zelených sídlisk, k čomu predchádzal dlhý dvojročný participatívny proces. Tá súťaž bola náročná v tom, že sa jednalo naozaj o 7 lokalít, čo je veľké sústo, to si žiadne iné mesto takto nedovolilo spraviť. A tá súťaž bola nastavená na hľadanie kvalitných projektantov, ktorí by tie lokality zvládli naozaj veľmi profesionálne. Tá súťaž dopadla veľmi dobre. Vybrali sme 4 ateliéry, ktoré naozaj predstavujú špičku v rámci Slovenska, možno aj Československa. A tieto ateliéry sú momentálne vo fáze, že po úvodných štúdiách, ktoré boli odprezentované a ktoré boli komunikované aj s odbornou verejnosťou, aj priamo s občanmi, tak teraz dokončujú vlastne projekty pre územné rozhodnutia, kde následne bude teda pokračovať procesom samotného územného konania. Čo sa týka ďalšej veľkej súťaže, to bola súťaž na Mestský park. S víťazom, ktorého vybrala odborná porota, momentálne bude prebiehať priame rokovacie konanie, kde sa majú dohodnúť podmienky zmluvy a je predpoklad, že po tejto dohode sa začne pracovať na samotnom projekte. Ten by mal prebiehať v priebehu tohoto roka a predpokladám, že koncom roka bude odovzdaný a pokiaľ budú finančné zdroje, tak by sa mohla začať aj realizácia obnovy Mestského parku. Poslednou súťažou, ktorú sme ukončili na konci roka 2023, bola súťaž na námestie Slobody, ktorá zase prebiehala zase inou formou. Takže možno zaujímavosťou Banskej Bystrice je to, že tie tri súťaže každá bežala nejakou inou formou v rámci verejného obstarávania. Pri námestí Slobody to bol súťažný dialog, ktorý bežal od jary vlastne až do jesene. A súčasťou celého toho procesu boli 3 stretnutia za účasti odbornej verejnosti. Bola stanovená komisia medzinárodná a do súťaže sa prihlásili opäť veľmi kvalitné týmy, dokonca zo 4 krajín Európy. Víťazom sa stal známy bratislavský ateliér, ktorý vyhral viacero súťaží v rámci Slovenska, takže hovorím to zámerne, lebo to je synonymum kvality. A momentálne sa tiež pripravuje rokovanie ohľadom zmluvných podmienok na začiatie projekčných prác. Na meste Slobody bude zrejme dlhšie trvajúci projekt, nakoľko sa jedná o zložité a veľké územie, ktoré samozrejme bude vyžadovať asi aj väčšie investičné objemy, ktoré treba zabezpečiť. Takže aj o tomto sa budeme vlastne s tým víťazom rozprávať, akým spôsobom nastaviť etapizáciu a vôbec nastavenie projekčných prác a následne potom aj etapizáciu realizácie.
Tak Banskobystričania sa určite majú na čo tešiť do budúcna.
Ja si myslím, že áno a určite pripravíme ďalšie veci, ktoré by mali Bystricu posunúť nejakým výrazným spôsobom ďalej.
Dobre, kde vidíte Banskú Bystricu o pár rokov a ako vy zvyknete hovoriť Quo Vadis Banská Bystrica?
Áno, Quo Vadis bola moja prvá otázka, ktorú som Bystričanom, ktorý som v zásade nepoznal, som dával, že ako si vlastne predstavujú to svoje rodné mesto. Aby sme vedeli nastaviť tie procesy, že kam nasmerovať Banskú Bystricu, pretože môžeme to nastaviť ako priemyselné mesto, ako poľnohospodárske mesto, ako mesto biznisu, mesto shoppingov, mesto zábavy. Som rád, že spätná väzba, ktorá sa mi dostala, potvrdila nejakú moju predstavu o Banskej Bystrici. A to je to, že Banská Bystrica by mala byť vedomostno-kultúrno-športové centrum v rámci Slovenska a Strednej Európy, opäť poviem. Vychádza to jednak z danosti, jednak z histórie, ktorú tu máte. A naozaj dosť dôležité pre Bystricu je, aby sem prišiel nejaký strategický investor, ktorý sem prinesie pracovné príležitosti. V zásade všetky krajské mesta takéhoto strategického investora dostali, prevažne automobilky. Ale toto nie je moja predstava. Určite by to nemal byť nikto zo sféry priemyslu ani podobných odvetví. Tá Banská Bystrica vzhľadom na polohu a na to, kam by mala byť smerovaná, mal by to byť nejaký strategický investor v oblasti vedy, výskumu, školstva, zdravotníctva. Viem si predstaviť, že mesto priamo v centre vie vytvoriť obrovský, nazvime to pracovný kampus, ktorý pôjde od Medeného hámra ako technicky historickej stavby, ktorú tu máte a bude končiť v novo zrekonštruované Rooseveltovej nemocnici. A súčasťou toho bude amfiteáter, bude univerzita, budú stredné školy. Skrátka bude to naozaj kumulácia múdrych vzdelaných ľudí, ktorí vlastne budú vytvárať tú pridanú hodnotu vedomosťami. Čiže nie manuálnu prácu, ale rozumom.
Ďakujem za rozhovor. Rozprávala som sa s Martinom Pavelekom, mestským architektom Banskej Bystrice. Ďakujeme, že ste nás počúvali a tešíme sa na vás opäť o 2 týždne.